Tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Sofar on hüüdnud ja jällegi on aeg lugema hakata jumalasõna. Ja me oleme täna siin kahekesi stuudios. Tere Anton.
Tere Andrus ja tere kõikidele raadiokuulajatele siit soojalt suviselt Hiiumaalt.
Ja täna on meil siis plaanis lugeda Johannese evangeeliumi 3. Peatükki teine pool. Täpsemalt siis 22. Salmist kuni lõpuni. Ja meil on siin olemas ka juba küsimus kuulajatele, kellel on võimalus, siis saate vastata sellele küsimus, kõlab siis täna selline, kuidas rääkida Jumala sõnu. Meie kodulehel on kirjakast, kus te saate meile kirjutada ja me loeme need vastused siin ette ja saame koos mõelda need asjad üle. Aga alustame siis palvega, ole hea Anton.
Armas issand, me anname selle sõna sinu kätesse, see on sinu sõna, Jumala sõna ja täida meid issand oma püha vaimu ja väega, et see muutuks elavaks meie kuulajatele, kõigepealt meile enestele ja ka meie kuulajatele, et me õpiksime siit elama koos sinuga, et me õpiksime tegema sinu tahet ja et me saaksime siit ka väe, mis on sinu sõnas, vaimu ja elu, et see kanduks edasi nendele, kes väga maailmas sinu sõna vajavad. Õnniste kõiki, kes on kuulamas, õnniste issand meid, et meil oleks ühise osaduse läbi võimalik kiita, tänada ja õppida sinust. Tänu sulle Jeesus, Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aamen. Ja loeme siis Johannes evangeelium 3. Peatükk ja 22. Salm. Pärast seda tulid Jeesus ja tema jüngrid Juudamaale ja ta viibis seal nendega ja ristis. Aga ka Johannes oli ristimas Ainonis Salimi lähedal, sest seal oli palju vett ja sinna tuli inimesi ning nad ristiti. Sest Johannes ei olnud veel vanglasse heidetud. Siis hakkasid Johannese jüngrid vaidlema ühe juudiga puhastuse pärast. Ja nad tulid Johannese juurde ning ütlesid talle, Rabi, see, kes oli sinuga sealpool Jordanit, kelle sina tunnistasid enne, see ristib ja kõik lähevad tema juurde. Johannes vastas ning ütles, inimene ei saa midagi võtta, kui see temale ei ole antud taevast. Teie ise olete minu tunnistajad, et ma ütlesin, mina ei ole Kristus, vaid mind on läkitatud tema eile.
Kellel on pruut, see on peigmees, aga peigmehe sõber, kes seisab ja kuulab teda, on väga rõõmus peigmehe häälest. See mu rõõm on nüüd saanud täielikuks. Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema.
See, kes tuleb ülalt, on üle kõikide. Kes on maast, see on maast ja räägib maast. Kes tuleb taevast, on üle kõikide ning tunnistab seda, mida ta on näinud ja kuulnud ja tema tunnistust ei võta keegi vastu. Kes võtab vastu tema tunnistuse, see kinnitab, et Jumal on tõeline, sest see, kelle Jumal on läkitanud, räägib Jumala sõnu. Jumal ei anna ju vaimu mõõtu mööda.
Isa armastab poega ja on kõik andnud tema kätte. Kes usub pojasse, sellel on igavene elu, kes ei kuula poja sõna, see ei saa elu näha, vaid Jumala viha jääb tema peale. Aamen.
Aamen. Lugesime siis Johannese evangeeliumi 3. Peatükki teise poole ja täna see kuulaja küsimuse sai kokku pandud siis sellise, kuidas rääkida Jumala sõnu. Kui kellegi on mõtteid, siis kirjutage meile meie kirjakasti kaudu kodulehel ja saame arutada ühes koos. Et samuti kui on kellegi tänase lugemise kohta mingi mõtted, siis ka need võite kirjutada meile kirjakasti ja siis on ühes koos arutatud sõna on elavam ja ka huvitav. Siis me teame, et iga üks, kes tuleb Jumala sõna võrde, uurib seda, selle läbi hakkab ka Jumala vaim ka tööle ja ka meie täna siin alguspalves palusime, et Jumala vaim teeks meile elavaks selle sõna ja me saaksime kõik sellest osa. Aga tuletame siis natuke meelde, milles siin eile jutt oli ja kuidas see nüüd haakub selle 22. salmiga, Anton, ole hea.
See Johannese 3. Peatükki teine pool räägib siis jätkuvalt väga sügavalt Jumala poja olemusest ja tööst siin selles maailmas. Aga ta räägib ka Johannese ühest viimasest tunnistusest ja annab meile mina küll leidsin siit üks 12 vaimuliku tööreeglit, mis selle tunnistuse sees on. Kuigi see on Vana Testamendi viimase profeti tunnistus, aga siiski väga oluline meie vaimulikule elule. Ja proovime need mõtted siis täna üles leida sellest mõnest salmist. Aga kõige olulisem salm selle juures on 36. salm, millega see tunnistus lõpeb ja ütleb, et see ütleb, et kes usub Jumala pojasse, sellel on igavene elu, aga kes ei kuula poja sõna, siis ei ole sõna kuulelik poja sõnale, see ei saa elu näha, vaid Jumala viha jääb tema peale. Ehk siis meie elame maailmas, kus me peame kuulutama Jumala sõna, et inimesed pääseksid Jumala viha alt Jumala armu alla. Ja see peab vaimulikus töös kõige esimesena selge olema, et inimesed ei ole neutraalsetest soonides, vaid uskmatud inimesed võivad ja langevad Jumala viha alla ja on Jumala viha all patu tõttu, mis on neis, sest pat toob esile Jumala viha ja usklikud inimesed on jõudnud viha alt armu alla. Ja selles mõttes Jumala sõna kuulutamine ei ole mitte uue maailmavaate kuulutamine ega mingisugune ideoloogia kuulutamine, vaid see on elu kuulutamine surmavarjus ja põrgu teel olevatele inimestele. Selles mõttes on see väga-väga vastutusrikas ja väga tõsine töö.
Ja see kirjakoht, mis sa nüüd praegu esile tõid, see salm 36, ma loen selle uuesti ette veel, see on siis nii, kes usub pojasse, sellel on igaven elu, aga kes ei kuula pojasõna, see ei saa elu näha, vaid Jumala viha jääb tema peale. See sõna siin just, aga kes ei kuula poja sõna, see on, mõte on siis selles, millest me kogu aeg oleme siin ka rääkinud, et igal kristlasel peab olema isiklik ühendus Jumalaga ja see ei ole mitte ühekordne, selles mõttes see aeg, kui me ristitud saame, vaid see on jätkuv ühendus Jumalaga, see on ühenduse taastamine läbi Jumala poja siis meie loojaga ja tema soovib meiega koos olla iga hetk, iga päev, igas olukorras nii rõõmus kui ka mures ja selle jääb meid ka juhtida selle ühenduse läbi, et meie ise oleme surnud, liha on surnud ja siis vaim elab on ühenduses meie loojaga ja tema suunab meid. Ja jällegi 36 salm tuletab see meelde, kes ei kuula poja sõna, tähendab poeg räägib vaimu kaudu meie südamesse ja võt see kuulamine peab igal kristlasel olema, seda peab väga kalliks pidama ja hoidma. Mõte on ka sama, mis ka eilses lugemises oli siis 8. salm, kus oli siis juttu vaimust või tuulest. Ma loen ka selle, et enne 8. salm ütles siis niimoodi, Johannese 3:8. Tuul puhub, kuhu ta tahab ja sa kuuled ta häält, aga sa ei tea, kus ta tuleb ja kuhu ta läheb. Nõnda on iga üks, kes on sündinud vaimust. Jällegi, tuul puhub ja sa kuuled ta häält. See tuul on siis, me eile ka rääksime sellest algtekstis siis ka sõnaga võrreldakse vaim ja siin ka ütleb ka, et vaim puhub, kuhu ta tahab ja sa kuuled ta häält. Tähendab, igal kristlasel on Jeesuse oma sõna alusel olemas kuulmise võimalus. Igaüks saab kuulda Jumala häält, lihtsalt peab olema tähelepanelik, tähelepanema ja otsima seda ja siis me ka kuuleme.
Ja ma vaatan, kuidas ingliskeeles see sõna on väljendatud. Siin on öeldud lihtsalt usu. Ehk siis siin on toodud lihtsalt väga lihtsalt välja kaks võimalust. Esimene on tema, kes usub Jumala pojasse, tal on igavene elu ja kes ei usu Jumala pojasse, sellel ei ole elu. Ehk siis ma ei tea, kus see kuula poja sõna siit on eestikeelsesse tõlkesse võetud, aga see on ilmselt siis kaudselt tõlgitud kuidagi. Aga siin on ingliskeeles on siis uskuma või mitte uskuma. Ja selge on see, et seda võib ka mõista nii, et usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Jumala sõnast. Ja usk ei tähenda siis mitte lihtsalt ära kuulamist, vaid kuuletumist selle kuuldu järele toimimist, elamist, tegemist. Et see on siis selline taust, mis siin tõlgetega on.
Ja kuulmisega ja uskumisega on ikka see asi, et sa saad sõna ja nüüd on kaks varianti, kas sa usud seda või sa ei usu. See on tihti, ma võtan enda asjugi, kui mõtlen, siis on ka teinekord nii, et vaimitab täpselt. Võta see asi kaasa, meil nüüd kui reiski oli, siis selgelt jumal, võta kaasa, juukselõikamisaparaat, võta kaasa. Ma ütlesin, vaidles nii see vaimas vastu, ma ütlesin, ei ole vaja võtta, meil tuleb juuksul kaasa. Ja siis selgus hoopis, et viimasel hetkel juuksul ei saanud tulla ikkagi ja seda aparaati oleks seal vaja läinud, aga jällegi, kui sa kuulad seda sõna, siis saad õnnistatud.
Ja see on tõsi, kui me otsime ja inimene kuuleb Jumala häält, siis kui ta otsib Jumala häält. Ehk siis see Jumal on väga armuline ja kõneleb meiega meid hoiatades ja meid hukatuse teelt enese poole tõmmates ja juhtides ka siis, kui meie ei otsi veel, ehk siis kui tema meid alles otsib ja otsib, et kinkida meile igavene elu. Aga nüüd, kui inimene on usule tulnud, siis tema saab kuulata Jumala häält siis, kui ta nii otsib issanda palet, kas siis palves Jumala sõnaga ja ta kuuleb Jumala vaikset häält oma sees kõnelevad temaga. Ja see on üks uskliku inimese suurimaid isiklike osaduse võimalusi ja saladusi ka, mida maailm ei tea.
Jaa. Tänane siis kuulaja küsimus on, kuidas rääkida Jumala sõnu? Kellel on mõtted, siis kirjutage ja saame neid arutada ühes koos siin. Siin on tulnud ka üks kiri meile poiskasti, ma loen selle kätte. Ma arvan, et minu jaoks on kogu Johannese, aga ka kogu evangeelium ilusaim ja konkreetsem just kolmanda peatüki 30. salm. Ma arvan, et see on piisav vastus päeva küsimusele. Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema.
See on kindlasti üks tee Jumala sõna kuulmisele. See on tõesti nii.
See on väga ilus vastus. See on väga hea vastus tõesti. Tema peab kasvama.
See on väga hea vastus.
Selle loe mõigeks siis, selle vastuse.
Ja mis puudutab nüüd tõlkeid, siis jälle siis venekeelne tõlge ütleb ka, see, kes usub Jumala pojasse, omab igavest elu ja kes ei usu poega, ei näe elu ja ka Jumala viha on tema peal. Nii et ma toonitaksin ikkagi veel kord, et kui me teeme vaimuliku tööd, siis kõige alus on see, et me mõistame, et inimesed, kellega me suhtleme, on vaja päästa Jumala viha alt Jumala armu all. Viies nad Kristuse juurde.
Jaa, aga hakkame vaatama siis salmi jääval, 22 salm. Pärast seda tulid Jeesus ja tema jüngrid Juudamaale ja ta viibis seal nendega ja ristis. Aga ka Johannes oli ristimas Ainonis Salimi lähedal, sest seal oli palju vett ja sinna tuli inimesi, ning nad ristiti, sest Johannes ei olnud veel vanglasse heidetud. Siis hakkasid Johannes ja jüngrid vaidlema ühe juudiga puhastuse pärast ja nad tulid Johannes juurde ning ütlesid talle rabi, see, kes oli sinu kui seal juurdenid, kelles sina tunnistasid, enne see ristib ja kõik lähevad tema juurde.
Ja nüüd me peame seda, et seda neid kirjakohta mõista, me peame lugema ka 4. peatüki esimesed 3 salmi, mis ütlevad, kui nüüd issand sai teada, et variserid olid kuulnud, et Jeesus rohkem jüngreid teeb ja ristib kui Johannes, ehk küll Jeesus ise ei ristinud vaid tema jüngrid, siis ta lahkus Juudomaalt ja läks Galileasse. Ehk siis selline armas selgitus on siin kohe järgmise peatüki alguses. Ja mida me siis näeme, et esiteks on siin 22. salm ütleb pärast seda, ehk siis pärast mida, pärast kõnelust Nikodeemusega. Läksid siis, tulid Jeesus ja jüngrid Juudamaale ja tema jüngrid siis ristisid neid, kes siis tulid meelt parandama Jumala ette. Aga me teame, et Jeesust ei läkitatud mitte veega ristima, vaid Jeesust läkitati ju Andrus, millega ristima?
Ristima tulega.
Püha vaimu ja tulega.
Yes.
Ja seetõttu Jeesus ise ei ristinud, vaid tema jüngrid siis ristisid meile paranduseks neid inimesi, kes siis tulid Jeesuse juurde. Ja järsku oli siis kaks jumala meest, olid ühel ajal toimetamas Juudamaal. Ja tekib siis nüüd nagu küsimus, et kuhu siis minna, kelle juurde minna, mida teha. Ja see küsimus tekis siis ju kõigepealt Johannese jüngritel.
Jah, sest Johannes jüngrid ütlevad, vaid kõivataksid vaidlame juudiga puhassu pärast. Ja siis tulid veel Johannes juurde ütles talle rabi, see, kes oli sinuga seapal juurde, kelles sina tunnistasid enne, see ristib ja kõik lähevad tema juurde. Et jüngrid ikkagi mõissid ka seda võibolla, Johannes jüngrid mõissid seda võibolla nii nagu vanatestamendi, me lugesime siin ka need variserid ja preesterid ka, kes siis mõtlesid, et kõik käib nende juures ja ainult nende kaudu ja Jumal tegutseb läbi ühe inimese või läbi ühe punkti, kuid siin Johannes siis seletab oma jüngritele, et see on nii, et mina nüüd pean kahanema, aga tema peab kasvama.
Ja vaatame seda salmi aval, aga siin on nüüd, tekib nüüd probleem, et kui nüüd ühes piirkonnas või ühes paikkonnas nüüd on kaks vägevat jumala meest, et siis nüüd on nüüd selline väga ilus vaimulik õpetus siin sees, et mida me siis teeme, et kas me hakkame konkureerima või me hakkame koos töötama või mida me siis peaksime hakkama tegema ja milline on see suhe, siis inimese südame suhe siis sellises olukorras.
Kuid siin tekis mingisugune vaidlus puhastuse pärast, aga mis on sul mingid andmed, mis puhastuses siin juttu võib olla? Siis?
No puhastuse pärast tekis sellepärast vaidlus, et kuidas siis nüüd inimene saab puhtaks, kas nüüd inimene saab puhtaks nüüd Johannesele oma patte tunnistades või Jeesuse jüngritele oma patte tunnistades või ei peaks üldse tulema sinna oma patte tunnistama, peaks siis juutide puhastusrituaale järgima või templisse minema või seal no, tekis suured küsimused sellepärast, et kui Johannes rist siis ta ju vee alla neid siis vajutades tunnistas nende patud andeks antuks. Aga noh, me teame ju, et patud see inimene ju andeks alles ohvrit tuues ju templis.
Jaa.
Eks ole?
Jaa.
Ja järelikult juutidel tekis nagu siis nii puhastuse, andeks andmise, pühitsuse kohta, see terve suur hulk probleeme ja sellepärast ka variserid ju läkitasid küsima Johannese juurde, et kes sa siis nüüd oled, miks sa ristid, et kus sul on see meelevald. Aga ja siis see sama vaidlus tekitas ju küsimusega Johannese jüngrite hulgas, et mida siis meie peame nüüd tegema, et kas me peame nüüd jätma Johannese ja minema Kristuse juurde või minema Kristuse jüngritele ütlema, et tulge Johannese juurde tagasi või mis me siis peame tegema. Ja siin me näeme siis, et Johannes selgitab oma jüngritele sellise 12, ma leidsin siit 12 punkti, 12 punktiga, kuidas siis inimene peaks suhtuma sellises olukorras ja muidugi kui me vaatame seda kõige suuremat ilu, mis siin on, et Kristus on ilmsiks saanud, siis see on see, millest me peame lähtuma, et Johannes ütles, et nüüd mina kui vana seaduse viimane profet pean kahanema ja Kristus peab kasvama, et tegelikult ta ütles seda, et minge kõik tema juurde. Aga ta alustas sellest hoopis tõsisemast lausest 27. salmis, mis ütleb, et inimene ei saa midagi võtta, kui see temale ei ole antud taevast. Ehk siis see on üks väga tõsine nagu lause. Selles mõttes, et me võime küll tahta teha vaimuliku tööd. Me võime püüda ja me võime ponnistada selles asjas ka, aga enne kui see meile taevast antud ei ole, mitte inimeste käest, me võime lõpetada koole, me võime lõpetada õppeasutusi, piiblikoole, seminare, aga enne kui me ei saa taevast, siis Jumalalt eneselt me ei saa siis seda väge ja armu ja kutset ja läkitust ja kõike seda, mida inimene vaimulikuks tööks vajab. Ehk siis me ei saa enne midagi teha. Et esimene asi on siis, esimene tingimus vaimulikuks tööks on see, et meie saame selle Jumalalt sellise kutse, sellise suuna ja täiesti kindlalt, et see on Jumal, kes tahab, et me seda teeksime.
Kui nüüd mõelda selle peale, et mõni inimene on olnud juba Kristus mingi aeg ja kogeb oma südames sellist tärkamist või sellist soovi ja hakata tööd tegema, mis on talle, kuidas nüüd ikkagi ta saaks tööd tegema, et nüüd päris ei ütleks talle, et sa ei saagi teha midagi enne, kui Jumal sulle ei ütle, aga kuidas siis inimene võiks leida oma kutsumise, et mis sa soovitaksid antama?
No see 27. salm ütleb ingliskeeles tegelikult, et inimene ei saa vastu võtta taevast, ehk siis inimene ei saa midagi vastu võtta, kui seda ei anta taevast, ehk siis ma ütleks, et kõigepealt esimene asi vaimulikus elus on vastu võtta Jeesus. Vastu võtta issand ise, kui oma päästja oma südamesse ja kui sa nüüd küsisid, et kui inimene nüüd on vastu võtnud päästja ja tahab midagi teha, siis nii nagu me Johannese või Matteuse 10. peatükist ja Luuka evangeeliumist ka näeme, et kõigepealt Jeesus kutsus oma töötegijad enda juurde. Kõigepealt ta ütles, et paluge, et Jumal läkitaks välja oma töötegijad. Teiseks ta kutsus enda juurde, ta oli ise ka ööläbi palves enne, kui ta kutsus. Ja siis ta läkitas, andis väe ja läkitas välja. Et kui nüüd inimene igatseb oma südames vaimuliku tööd teha, siis ta peab selle töö saama ju pühalt vaimult. Ehk siis püha vaimu armu anni kaudu, sest meie ei saa vaimulikus maailmas teha mitte midagi, kui meil puudub armu and. Ehk kõik töökoguduse sees toimub ju armuandide kaudu, mitte inimliku jõu kaudu, vaid peab olema väga selge armuand vaimulikuks tööks. On see siis kuulutuse, õpetuse, vaimude eristamise, palvetamise, hoolekande või mis tahes muu armuand, mida siis on nimetatud keeltega rääkimise, keelte tõlgitsemise ja ka ametid, mis on siis 1. Korintuse 12. peatükis, saame me ju Jumalalt, mitte inimestelt, sest püha vaim on see, kes määrab nüüd koguduses ju inimese ametisse, sest kui me ise läheme ametisse ja meil puudub Jumala õnnistus ja meelevald selleks, et misest ametis siis kasu on.
Ja selline ma tahtsingi jõuda, et tuli omale ka need kirjakohad just mõelda, et paluge siis lõikuse issandast, ma loen siin praegu Mattuse evangeelium, et see 9.38 ütleb nii, paluge siis lõikuse issandat, et ta läkitaks töötegijaid välja oma lõikusele. Ja Luuka 10. peatükk ja teine salm ütleb siin ka samamoodi ja ta ütles neile, lõikust on palju, aga töötegijaid vähe, seepärast paluge lõikuse issandat, et ta läkitaks välja töötegijaid oma lõikusele. Võt sellised õpetliku kirjakohad on ise Jeesus öelnud, et tuleb kõigepealt paluda siis. Kõigepealt paluda ja siis, kui issand näeb, kui Jumal näeb seda meie soovi, meie igatsust, südamigatsust, siis ta saab seda ka kasutada, et ta ei tee seda väevõimuga, ega ei pane kuskile kedagi vastutahtmist, vaid kui inimesel on see soov, see tahe sees teha tööd, olla Jumala teenistuses, siis hakkab see kõik palvest.
Ja siis see sama, mida sa lugesid nüüd Matteuse 38, Matteuse 10.1 ütleb, et ja siis ta kutsus 12 jüngrit enda juurde. Ehk siis kõige, ja siis kui me palves saame kutse Jumalalt, aga see kutse võib nüüd olla ka täiesti erinev sellest, mida meie arvame, et me oleme. See kutse võib olla hoopis teises ametis või teise armuanniga töötada, aga igal juhul me saame kutse Jumalalt. Me saame kutse vaimulikule tööle ja lõpuks ja see kutse siis kutsub meid kõigepealt ju mitte tööle, vaid kutsub Kristuse lähedusse. Ehk siis kutsub jumalasena õppima, kutsub palvetama, kutsub vendadega koos olema, kutsub sellisesse osadusse Kristusega ja osadusse kogudusega. Ja siis me õpime tundma Kristust, et me peame kõigepealt tundma õppima Kristust. Ja siis alles on öeldud Matteuse 10:5 ja ta läkitas nad välja. Ehk siis, siis kui me oleme, tunneme issandat isikliku osaduse kaudu, siis me võime saada läkituse. Ehk siis midagi teha ja kusagil töötada. Et need on nagu kolm astet, mida issand meil on ise näidanud. Aga sellest saab ikkagi asi alguse 27. salmis siin. Inimene ei saa vastu võtta midagi enne, kui ta seda taevast ei saa. Ehk siis meie peame selle võtma vastu taevast. Ja 28. salm liitub selle sama sõnaga, mis ütleb, Johannes ütleb siin, et mina ei ole Kristus, vaid mind on läkitatud tema eele. Ehk see sama sõna liitub samamoodi meie vaimuliku eluga, mis me peame tunnistama, et meie ei ole väikesed Kristused siin maa peal, vaid meie oleme Jumala kaastöölised. Jumala sõna ütleb, et ei olete minu kaastöölised, minu sulased, isegi venekeelne tõlge ütleb, et rabõhkrista, ehk siis minu orjad. Vabatahtlikud, need, kes vanas seaduses tahtsid jääda peremehe juurde ja siis läbistati nende kõrvalest siis naskliga ja need vabatahtlikud sulased, vabatahtlikud teenijad, aga Jumala sõna ütleb nii, et kui me ka kõik oleme sooritanud, siis me oleme lihtsalt ainult vääritud sulased. Ehk siis kui inimene hakkab ennast väikeseks Jumalaks pidama siin maa peal, siis ta kindlasti ei ole saanud Jumala vaimult ega pühalt vaimult ega Kristuselt seda kutset.
Ja ma tulen veel tagasi selle kutse juurde, ja, et iga inimese sees peab see soov tekkima, nagu me rääkisime ka, ja see algab siis osadusest,
palvest.
Ja võtame kas või siia selle sama ristija Johannesegi, et kui tal ei oleks nüüd osadust, siis kujutage ette, kuidas ta üldse suudaks sellist asja nagu Jumala tahet täita, see ei olekski võimalik, sest et kujutage ette, ta on vastuolus kõikide selle aja õpetajatega, selle aja juudi juhtkonnaga, kogu templi teenistusega on ta nii vastuolus, et ta ei tee seda mitte templis ei vii läbi, kuna templis ei võetud vastu seda asja kõike, vaid ta läks hoopis välja kuskile kõrbe ja kõik Jerusalem läks tema arde välja sinna, et saada ristitud siis patukahetsuse ristimisega. Ja kujutage ette, kui nüüd Johannesel ei oleks seda isiklikku osadust Jumalaga, siis ta ei peaks vastu sellele, ta ei suudaks seda läbi viia, sest me teame isegi siin inimlikult öeldakse nii, et kui sul ei ole heaks kiitu sealt või sealt kohast või nendelt inimeselt või sellelt organisatsioonid, siis me ei saa siin toetada, kuid Johannesel oli selge ühendus ja osadus Jumalaga ja temal ei olnud muud eeskostet vaja, kui ainult, et Jumalaga olla üks ja teha Jumala tahtmist ja siis nagu me isegi näeme, tulid kõik need variserid ja kirjad ka välja sinna vaatama ja me teame, et osa neist said ka patukahetsus ristimisega ristitud ja osad liideti kindlasti ka Jumala koguduse hulka. Nii et ikkagi kõik algab isiklikust osadusest Jumalaga ja siis Jumal juba saab juhtida ja suunata, nii nagu sa ütlesid, Anton, on see siis hoolekandetöö, on see hoolekandetöö, kuulutajatöö, tunnistused, teenimistöö, mingi muu vorm, et see töö on igatahes huvitav Jumala koos.
Ja kindlasti 28. salm ütleb, et meie peame ennast taandama Kristuse ees ja Jumala ees, et meie ei ole väikesed Jumalad, kes käime mööda maailma ringi, et inimesed meid siis kummardaksid, vaid Johannes väga selgelt ütles, et mina ei ole Kristus, vaid mind on läkitatud tema eele. Ja kui asjakohane see sõna on ka praegu, tänases maailmas, kui me oleme ajaliselt siis Kristuse tuleku eel siin maailmas, Kristuse taastuleku kogudus ülesvõtmise eel, et me hoiaksime sellist vääritu sulase või lihtsalt teenija meelelaadi Jumala ees. Et sageli me nimetame ennast siin pastoriteks ja vägevate nimedega piiskoppideks ja ma ei tea veel mingisugusteks suurteks ja peame ennast vägevateks vaimulikeks kuulsusteks või isikuteks. Aga Jumala sõna ütleb niimoodi, et tema peab kasvama, aga mina pean kahanema. Ehk siis me Me Johannest, kes oli viimane vanaseaduse prohvet, ütles, et tema on ainult hüüdja hääl kõrbes. Ehk ta ei pidanud ennast väikeseks ringi kõndivaks Kristuseks, vaid ta suunas inimeste pilgud tõelisele elava Jumala pojale. Ja see on meie ülesanne ka vaimulikult. Me ei saa pidada ennast mitte kellekski, kui ka Jumal tegutseb meie läbi, siis on kõige suurem oht veel ennast millekski pidada või kellekski pidada. Ehk siis alati tuleb öelda, et meie ei ole need, keda te vajate, vaid Kristus on tema, keda teie vajate.
Aga mida siis öelda näiteks inimesele, kes tahab kogu aeg enda nimete mingid tiitleid panna või ta soovib kogu aeg kõigile teada, et nüüd ma olen see ja nüüd ma olen see, et nüüd ma olen näiteks koguduses olen see ja nüüd ma olen too ja praegu ma olen vanem näiteks ja siis ma olen direktor ja siis ma olen see, et mida nagu sellise inimesele võiks öelda, et ta nüüd vennalikult teda nagu maa peale tagasi tuua, et mida võiks öelda sellele, Anton, kuidas see võiks olla?
Ma usun, et sellele inimesele võiks öelda Jumala sõnaga niimoodi nagu Kristus ütles, et teie ärge laske end hüüda õpetajaks, sest üks on teie õpetaja ja kõik te olete vennad. Ja ärge laske kedagi maa peal ennast hüüda isaks, sest üks on teie isa, kes on taevas. Ja ärge ka laske end hüüda juhatajaks, sest üks on teie juhataja, see on Kristus. Aga kes suurim on teie seas, see olgu teie teenija ja siin ta ütleb veel, kes tahab olla teie kõigest üle, see olgu kõikide ori. Ehk siis kui inimene tahab vaimulikus maailmas midagi siis saavutada, siis tema ülesanne on nii-öelda langeda, mitte tõusta.
Kas ori on selles mõttes nagu vanasti Aafrikast seal olid need võeti orjad seal, selles mõttes ori siis või?
Ei, selles mõttes ori nagu issand ise oma elu enne risti surma eeskuju jättis, ta ütleb niimoodi siin ja ta tõusis juhtu söömaajalt, võttis oma kuue seljast, võttis rätiku, vöötas end sellega, pärast seda ta valas vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama neid rätikuga, millega ta oli vöötatud. Ehk siis just selles mõttes. Et Jeesus ise võttis orja näo ja pesi oma jüngrite jalad ja see oli vanaseaduse ja tollaegses maailmas nüüd vaimulike õpetajate poolt enne kuulmatu. Ta ei liikunud rahvamassides neli turvameest ümber ega ei lasknud ennast nii öelda kutsuda erinevate tiitlitega, kuigi ta oli Jumala poeg. Ja meie, kui me tahame tõusta kuskile, siis Jumala sõna ütleb, et meie ülesanne on viidata alati Kristusele, mitte enesele. Jumala pojale, Jeesusele, Kristusele, aga mitte enesele. Mitte meie kogudusele, meie kirikule, meie ametitele, vaid Kristusele, Jeesusele, Jumala pojale. Ja pesta jüngrite jalgu, kui see on vajalik.
Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema, oli siis 30. salm. Me teeme siit korraks, jah, sa tahtsid öelda midagi veel.
29. salm ei meil veel vahele, aga vaatame siis peale muusikalist paus.
Ja küll, teeme siin väikse muusikalise pausi ja oleme tagasi. Üsna pea jääge meiega. Täna siis loeme Johannes evangeeliumi 3. peatükki teist poolt. Ja on olnud siin mitmeid mõtteid ja on juttu olnud siin kahanemisest ja Kristuse kasvamisest meie elus. On ka kuulajatele mõeldud küsimus meil välja öeldud siin, see on siis kuidas rääkida Jumala sõnu. Ja oleme ühe vastuse oleme saanud siiani ja see oli õige ja ootame veel, kellel on vähegi võimalus, siis kirjutage kodulehel oleva kirjakasti kaudu, kuidas rääkida Jumala sõnu. Ja me oleme nüüd ette siin.
Ja siin on Johannes siis räägib oma suhtumisest Kristusesse ja siin on palju õpetlikku ka meie jaoks. Et meie 29. salm räägib siin niimoodi, et kellel on pruut, see on peigmees. Aga peigmehe sõber, kes seisab ja kuulab teda, on väga rõõmus peigmehe häälest. see mu rõõm on nüüd saanud täielikuks. Ehk siis võt sellesse ühte salmi on nüüd ära mahutatud niivõrd palju, et me kindlasti saame ainult riivata seda, mis siin sees on. Kogudus, kui maailmast välja kutsutud Kristuse juurde kutsutud ja Kristusega ühendatud usu ja ristimise ja püha vaimu kaudu on siis Kristuse pruut, eks ole?
Ja.
Kas sa võid Andrus ennast ka avalikult Kristuse pruudiks tunnistada?
No, kui on vaja, siis miks mitte, jah? Et kogudus
on meeste rahvale,
kogudus on Kristus. Mul oli alguses täiesti see ka arusaamatu, nagu ei jõudnud kohale, kui ma alles sain kristlaseks, aga ma saan aru, et see on nagu võrd pilt ja selles mõttes meeste rahvast on muidugi raske mõelda, aga kui mõelda, et kogudus on tema pruut, kellele ta tuleb järgi siis ja see koguduse sees on siis üksikult ka iga inimene siis või iga hing, et siis me oleme selle ühe ihu liikmed kõik ja see üks ihu kõik on Kristuse pruut, siis on ta selline päris hea võrdlus tegelikult.
Jah, ja samamoodi ju kogudust nimetatakse neitsideks. Ehk siis tähendamissõna kümnest neitsist nimetab siis kogudust neitsilikkuses, süütuses, puhtuses olevateks neitsideks, sest pruut pidi olema neitsi ju Iisraelis ja kuuluma siis saama siis ainult ühele peigmehele. Ehk siis ka see on vaimulikult vastuvõetav.
Ja see on tegelikult vana seaduses mitmes kohas jookseb läbi Jeremias ja Jesajas ja ka mitmel pool öeldakse seal, et võrreldakse just neitsiga, pruudiga, kes on truu ja samuti sellele vastand on siis, kes on siis hooranaine, ehk siis kes käib siis, kes pöördub ära oma jumala juurest, käib vahepeal mujal ja siis tuleb tagasi ja on selline mitte kindel oma ustavuses siis.
Jah, ma ühes hommikuses mõtiskiluses kirjutsin seda ka, et pruudi ja hoora vahe on just see, et pruut istub oma kambris ja oma südame kambris ootab oma peigmees tulemas ja ootab oma pulma, aga hoor siis hoora mõtteviisiga või siis on oma kambri uksel ja teeb külapoistele mööduvatele külapoistele silma. Ehk siis meie peame ka mõistma seda, et kogudus küll siia maailma läkitatuna ja kuulutustööd tegevana on küll ka maailmas liikumas ja oma head tööd tegemas, aga vaimulikult on ta siiski Kristuse pruut, Kristuse mõrsja võibolla oleks veel ilusam sõna eesti keeles, mõrsja, kes siis ootab oma taevast pulmapidu ja kes siis teab, et ta on pulma kutsutud ja teab, et ka pulma saavad ainult puhta valge pruudi rüüga kristlased. Ja, Johannes ütleb siin, et jah, palun.
Et jah, Johannes ütlebki siin sama, selle sama mõtte tegelikult toob sisse, kellel on pruut, see on peigmes. Aga peigme sõber, kes seisab ja kuulab teda, on väga rõõmus peigme häälest. See mu rõõm on nüüd saanud täielikuks.
Ja eks siis nüüd on peigmees ilmunud kogu vana testamendi ka Iisraeli kogudusele, kes oli, kellele Hosea vist ütleb, et ma olen siin kihlanud ühe ainsale mehele, just nimelt kihlanud, mitte veel abiellunud, vaid kihlanud. Kihluse aeg on, et nüüd on siis peigmees ilmunud, peigmees on tulnud ja oma pruuti nii-öelda tegelikult ju ka kutsuma enese juurde, aga mitte veel pulma, aga enese juurde. Ja valmistama ja Johannes ütleb, et tema seisab, kuulab ja on väga rõõmus. Ja siin on nüüd vaimuliku elu nagu sellised kolm järgmist väga olulist punkti. Kõigepealt me peame seisma Jumala ees. Ehk siis näiteks ühe vana testamendi kõige tõsisema profeti Eelia kohta, tema vaimuliku elukohta on alguses öeldud ainult üht Eelia, kes seisis Jumala ees. Ehk siis, mida see väljendab, Andrus, kuidas sina sellest aru saad?
Seismine Jumala ees. Ma mõtlen võibolla siis midagi selliski, et ta on nagu valmis suhtluseks või valmis kuulama või nagu vastuvõtule läinud või kuidagi otsib osadust, võibolla midagi sellist siis.
Ja see tähendab palvet, palve seismist. Me teame, et kui vanasti juut, noh, nimetame siis mitte ainult juutideks, mitte ainult juuda suguaru inimesi, vaid noh, kogu siis juudi rahvast, ka iisraellasi ja juute. Ehk siis kui juut läks templisse, siis ta seisis Jumala ees. Ehk siis kõige tavalisem palve asend oli siis käed kuni õlgadeni üles tõstetud ja seisis Jumala ees. Ja see oli palve asend ja Johannese kohta on ka öeldud, et ta seisis peigmehe kõrval või peigmehe ees või peigmehe juures. Ja teine asi on öeldud, et ta kuulas teda. Ehk siis nii nagu sa ütlesid alguses, et kõige tähtsam meie elus on kuulata Jumala häält. Kuulata Kristuse juhtimist ja nagu me ka eile mainisime, et Rooma kiri ütleb väga selgesti, Rooma 8. peatükk ütleb väga selgesti, et Jumala lapsed on need, keda Jumala vaim juhib ja kuidas me siis saavutame selle juhtimise ikkagi kahel viisil, kas püha vaimu otsese juhtimise kaudu või Jumala sõna juhtimise kaudu. Ehk siis mõlemil puhul me peame otsima ja kuulama, mida Jumal tahab meile öelda. Ja selle siis seismise, ehk siis palve seismise ja kuulamise tulemus, siis kolmas selline vaimuliku elu tunnus on ju rõõm. Ehk siis see on rõõm Kristusest, rõõm sellest, et Jumal kõneleb meiega, rõõm sellest, et me saame issandalt sõnumeid, läkitusi, jutluseid, tunnistusi. Et selle me peame kõik ju enne saama Jumala käest, kui me läheme seda inimestele kõnelema. Ja Jumala käest saame me seda ainult siis, kui me oleme valmis siis kannatlikult seisma, kuulama ja siis me saame selle kõik, mida issand tahab meile anda.
Mulle meeldib ka see mõte, mis ütlesid, et me seisame ja kuulame, sest vastand sellele oleks siis pikutamine, lamamine ristis kätega ja mitte ootamine ega mitte kuulamine oleks selle vastand siis, aga tõesti kui inimene seisab püsti, siis nii sa oled nagu valmis ja järkvel ja aga teine vastand on siis, et sa lamad ja tegeled millegi muu koopis, siis on väga raske siin kõnetada ja mõni inimene ütleb, minuga ei ole Jumal rääkinud, aga kui nüüd mitte otsida väga ja kui nüüd mitte paluda väga, ega siis Jumal ei räägi ka, noh, enamus juhtudelega ta ei räägi ka, aga kui nüüd otsida ja soovida Jumalaga ühendust saada, soovida vastustult saada, paastuda ja palvetada, mõni võib öelda, et see on liiga palju, et ma peaks paastuma palvestama, aga vaatame, mis Jeesus tegi. Tema, olles Jumala poeg, sündinud pühast vaimust, tema oli enamus ajal palves selleks, et oleks isaga ühendus. Me loeme mitmes kohas evangeeliumis ja kus ta läks selle kõrvale ja palvesse, kus ta jälle ütles jüngrite, et tulge kõrvale, viis nad palvesse. Ja kui tema oli nii palju aega otsis palves isa palet, siis veel enam meie tegelikult peaksime ka eraldama selle aja ja leidma aega palveteks. Palvetada võib ka ju teha, ütleme, tööajal või siin jalutades või sõites autoga, noh, kuidas Jumal annab, kellele kuidas Jumal annab, et aga tähtis on see, et me otsiksime ja siis Jumal kõnetab ka, ma olen täitsa kindel, et kui ei ole veel vastust tulnud, siis lihtsalt tuleb jätkata veel ja mingi hetk on see vastus käes.
Ja Efesuse kirja lõpp, kus 6. peatükkus on siis räägitud kristlase relvadest ja sisuliselt räägitakse palvest, siis see 14. salmis 6.14 ütleb ka, nüüd siis seiske nüüd. Ehk siis igasugune seismine Jumala ees on aktiivne hoiak. Mina ka väga sageli palvetan käies metsateel, ja, aga igal juhul selline püstine olek Jumala ees seismine, Jumala ees või ka põlvitamine Jumala ees on aktiivne hoiak, et see ei ole passiivne lihtsalt istumine või lebamine, nagu sa ütlesid, vaid see on aktiivne hoiak Jumala ees. Ja Johannes ütles, et peigmehe sõber siis seisab, kuulab ja on väga rõõmus. Aga nüüd üks sõna, mis siin veel on väga armas sõna 29. salmis, on sõber. Ehk Jeesus ütles, et me ei ole mitte ainult Jumala lapsed, vaid me oleme ka Jumala sõbrad. Abrahami kombel ta ütles, Jeesus ütles, et ma olen teid nimetanud sõpradeks, sest ma olen teile teada antnud kõik selle, mida isa mulle on öelnud. Ja siis see, kas see, meil vahel läheb see nagu mööda meie vaimuliku elu nagu sellisest avarast nägemisest, et me oleme Jumala sõbrad või õieti Jumal on meie sõber.
Ja see on hea julgustus ja et meie oleme Jumala ehk siis Jeesuse sõbrad.
Ja issand on meie maailmas. Sõber, ehk siis siin see peatähelepanu Johannes suunab kogu aeg oma jüngrite, ta räägib oma jüngritele ja ta ütleb, et mina ei ole Kristus, vaadake Kristusele, mina ei tee seda omast jõust, ma olen selle saanud taevast, siin ta ütleb, et mina ei ole ka peigmees, et Kristus on peigmees ja mina olen ainult sõber, peigmehe sõber, kes teda kuulab ja rõõmustab selle üle. Ja siis ta jõuab siin 30. salmis selle viienda ja väga olulise punktini, et tema peab kasvama, aga mina pean kahanema. Ehk siis sellise, mina usun, et meie vaimuliku elu takistus on sageli see, et me oleme liiga tugevad. Et me oleme liiga tugevad. Võtame näiteks Pauluse elu näiteks. Paulus ju ka arvas, et ta on väga tugev usklik ja väga tõsine vaimulik inimene. Ja samal ajal kiusas taga Kristuse kogudust. Aga siis, kui issand talle ilmus, siis tema muutus nõrgaks. Tema silmanägemisega oli kuni elu lõpuni probleeme. Aga ta ütles ometi seda, et mina olen küll saviriist ja mõrane saviriist. Aga Jumala vägi minu sees on see, mis on tegev. Ehk siis alati temaga ei pidanud ennast tugevaks ega vägevaks ega millekski, et Kristus on vägev minu sees.
31. See, kes tuleb ülalt, on üle kõikide, kes on maast, see on maast ja räägib maast. Kes tuleb taevast, on üle kõikide ning tunnistab seda, mida ta on näinud ja kuulnud. Ja tema tunnistust ei võta keegi vastu. Kes võtab vastu tema tunnistuse? See kinnitab, et Jumal on tõeline, sest see, kelle Jumal on läkitanud, räägib Jumala sõnu. Jumal ei anna ju vaimu mõõtu mööda. Vaat mulle meeldib siin see, mis ta ütleb, et kes on ülealt, on üle kõikide, kes on maas, ka räägib maast. Aga kes tuleb taevast, üle kõikide, nii tunnistab seda, mida ta on näinud ja kuulnud. Et mitte lihtsalt ei räägi taevast mingisuguseid sellised teoreetilise asju, vaid ta teab kindlalt, et räägib seda, mida ta on näinud ja kuulnud. Et on minu Kristuselgi oli siis täpne ilmutus ja rääkis just seda, mida isa palustel rääkida.
Ja mul on, tuleb selle sinu sõnaga kohe meelde esimene Johannese kiri, mis algab siis nii, kes algusest oli, keda me oleme kuulnud, keda me oma silmaga oleme näinud, keda oleme vaadelnud, keda meie käed on katsunud, seda me räägime elu sõnast. Mm. Ehk siis sageli on meie vaimulik sõnum, võib olla, meie vaimulik sõnum võib olla kahesugune. Üks võib olla selline nagu maast, nagu tänapäeva uudised on, et ma räägin teile seda uudist, mida ma kuulsin selle inimese käest, mida ta kuulis selle inimese käest, mida talle rääkisid need inimesed. Hmm. Ehk siis see on selline nii-öelda, sul peaaegu pidi see sõna välja tulema, selline teoloogiline lähenemine. Ehk siis teoloogia ei tähenda midagi muud, kui me õpime seda, mida on üks õppid, mida on see meile õpetanud, mida me oleme selle käest kuulnud. Aga lisaks teoloogiale, mis on ka vajalik, peab meil olema isiklik Kristusega side. Ehk siis kui meil see isiklik side Kristusega puutub, taevaga puutub, siis meie ei saa taevast tunnistada. et siis meie kogu tunnistus, vaimulik tunnistus jääbki maiseks ja räägib maast, siis me kuuleme, millised meie oleme, siis me kuuleme, millised me peaksime olema, siis me kuuleme, millised me võiksime olla, ja aga me ei kuule Kristusest, aga Jumal tahab seda, et meie tunnistus oleks Kristusest, Jeesusest ja taevast ja ülalt, aga mitte maast. Ja see on nüüd kaheks järgmine väga oluline vaimuliku elu selline kuues punkt. Ja seitsmes punkt ongi see, et me saame ainult tunnistada seda, mida me oleme nüüd Jumalalt otse kuulnud ja mida me oleme vaimus näinud või ära tundnud, et seda me saame tunnistada. Ja siis see tunnistus on tunnistus Jumala tõelisusest, ehk siis reaalsusest, usu kaudu, sest ega me ei saa inimestele Jumalat näidata, aga püha vaim annab tunnistuse ainult sõnale, mille me oleme saanud Jumala käest, ja sellele tunnistusele on siis ka tõotatud, et Jumal tunnistab oma imede ja tunnustähtedega sellele tunnistusega kaasa.
Vaatame siin edasi. Kes võtab vastu tema tunnistuse, see kinnitab, et Jumal on tõene, sest see, kelle Jumal on läkitanud, räägib Jumala sõnu. Jumal ei anna ju vaimu mõõtumööda. Isa armastab poega ja on kõik annud tema kätte.
Ja kõik on poja käes, kõik saab alguse pojast, kõik püsib koos poja sees ja kõik suundub pojasse. Ja 33. salm liigub jälle, Johannes ütleb, taas kordab seda, et inimene ei saa midagi võtta, vastu võtta, kui see ei ole antud taevast. Ja siis ta ütleb, et kes vastu võtab Kristuse tunnistuse, see saab ka aine selle isa, see kinnitab, et Jumal on tõeline ja see, kelle Jumal on läkitanud, räägib Jumala sõnu, et meil on siin üks väga, väga hea selline lakmuspaber vaimulikule tööle ja vaimulikule kuulutusele. Kas me räägime oma sõnu, kas me räägime õpitud sõnu või me räägime elava Jumala elavaid sõnu püha vaimu väes?
Sest see, kelle Jumal on läkitanud, räägib Jumala sõnu, võt siin ongi vahe, et kas on inimese läkitatud keegi või on ta Jumala läkitatud. See, kes on Jumala läkitatud, see räägib Jumala sõnu. Jumal ei anna ju vaimu mõõtu mööda. See oli sul hea tähelepanek.
Inimliku mõõtu mööda, ehk siis teine kord me peaksime andma küllaltki suure vabaduse koosolekutel tunnistamiseks, sest teine kord võib olla just selline nii-öelda muidu varjatud vend või vend, kes kusagil ei kõnele palju, aga järsku Jumal tema kaudu võib anda Jumala sõna, ehk siis profetliku sõna või siis tunnistamise sõna. Me ei saa selles mõttes kustutada Jumala vaimu, et kui keegi õde tahab tunnistada või keegi vend, kes tahab järsku tunnistada, et siis alati me peame olema väga tähelepanelikud Jumala vaimule ja kuulama, mida Jumalal öelda on, sest teine kord võib koguduse olukord olla selline, kus üks inimene räägib või kaks inimest räägivad ja kolm inimest räägivad, vilja ei ole, midagi ei ole, ja siis Jumal järsku tuleb ja korrigeerib, võtab ühe venna või õe kuskilt nurgast ja selle venna või õe või palve või tunnistuse või vaimu sõna, profetliku sõna kaudu siis püüab seda asja siis muuta, püüab enesele tähelepanu saada, et kui on näiteks võib olla, et Kristus on tähelepanust üldse kõrvale jäänud.
Ja sellepärast ka meie siin kutsume üles kõiki kuulajad, kell on võimalus kirjutada meile ikka kirjakasti kaudu tunnistust, ilmutust, mida iganes, ja siis me saame sinna ette lugeda ja ühes koos on see asi palju elavam. Ja meil on tulnud üks kiri, nüüd ma loen selle ette. Selline tunnistuskiri on tulnud meil siin postkasti. Üks tunnistus, üks grupp käis, kes käis reisil ja seal olid noored poisid, kes olid ise enesest kristlikest peredest, aga egast nendest pooled ei teadnud Jumalast midagi. Seega ma ei hakanud ka nendega suheldes tuld taevast alla paluma ja patused ära põletama. Ma lihtsalt kuulutasin oma elu muutumise läbi ja tänu sundlusetustusele üks poistest avas end ning tegi patuse palve. Ma arvan, et sõna kuulutamiseks peame olema vaimust juhitud, kuidas seda teha.
Jah, väga õige tähelepanek. Ja Jumal ei anna vaimu inimliku mõõtu mööda, ehk siis me võime inimlikult ennast küll tähtsateks pidada ja isegi vaimulikult kogenuteks ja kõigeks, aga järsku vaimu sõna tuleb hoopis nii-öelda vähema venna suust või vähema õe suust, nii et Jumala mõõt on vaimu mõõt on hoopis teissugune kui inimese mõõt. Ja 35. sõlm ütlebki siin, et kõik on antud poja kätte ja isa armastab poega. Et meie ülesanne vaimulikult nii päästmata inimestena on minna Kristuse juurde, paluda Jeesus oma südamesse. Vaimulike inimestena viia inimesed Kristuse juurde, sest kõik kuulub temale, kõik on tema käes. Ja vaimulike töötegijatena viia kogudus Kristuse juurde, elu juurde, õnnistuse juurde.
Tänane kuulajate mõeldus küsimus on siis selline, kuidas rääkida Jumala sõnu? Kellel on mõtted, siis kirjutage veel meile kirjakasti kaudu ja me loeme nüüd ette. Me oleme arutanud siis täna Johannes Evangeeliumi 3. peatükki teist poolt ja oleme jõudnud viimane salm. Ma loen selles ette, kes usub pojasse, sellel on igavene elu, aga kes ei kuula pojasõna, see ei saa elu näha. Vaid Jumala viha jääb tema peale. Me oleme nüüd juba rääkinud sellest, aga on midagi antunud lõpetuseks veel öelda?
Ja see on selle nii-öelda Johannese 3.16 kõige kuulsama vaimuliku salmi teine pool. Ehk siis kui me nüüd loeme need mõlemad kokku. Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on antnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Kes usub Jumal pojasse, sellel on igavene elu, aga kes ei usu poja sõna, see ei saa elu näha, vaid Jumala viha jääb tema peale. Ehk siis ühel pool on armukutse, ühel pool on tule välja pimedusest, tule Jeesuse juurde, palu Jeesus oma südamesse ja teisel pool on hoiatus, et Jumala viha ajad on tulemas ja sa jääd viha aegadesse ja viha alla, kui sa ei pöördu ja meelt ei paranda. Need on ühe isiku kaks poolt, sest me näeme, et Kristus on küll praegu armu andja, kõik on tema käes, aga me loeme ka ilmutuse raamatust, et kord tuleb ta kui maailma kohtumõist.
Selline siis oli täna Johannes Evangeeliumi 3. peatüki teine pool. On meil mingisugust seda eestpalvet? Anton, on sul midagi teada seal?
Ma usun, et me peaksime palvetama selle eest, et me ise Johannese kombelgi kõigepealt tunnistaksime Kristuse valitsemist ja kuninglikku meelevalda oma elus ja otsiksime mitte au, vaid otsiksime kahanemist, otsiksime nii-öelda sellist inimlikku nõrkust, kui nii võib öelda, et Kristuse vägi saaks täie meelevalda.
Siin on me tulnud ka üks eespalve soov, ka homme toimub Helsingis siis Asema aukoilla, mis see tähendab, sa tead, Anton?
Ma ei tea, mis see tähendab, aga ma arvan, et see tähendab seda, et kuulutatakse Jumala sõna, kas siis bussijaamas, rongijaamas või metroojaamas.
Jah, võt, midagi sellist. Helatorstaja numme siis, mis see helatorstaja tähendab?
Helatorstai, kas see peaks olema äkki Jeesuse taeva minemise püha?
Jah.
Kui see võib, ma jäksin.
See võib nii olla. Nii et homme siis helatorstain, homme kell 1 on siis Helsingis, toimub kas bussijaama või metroojaama platsil, siis on selline ulkotilaisus. Todistame Herran vägevist teosta. See on siis välisteenistus, kus siis tunnistatakse issanda vägevatest tegudest ja palutakse siis eest palvet, et oleks õnnistatud päev ja ja et sais kohata õigeid inimesi, et evangeelium saaks kätte õiged inimesed. Võt selline eespalve on meil ka tulnud just praegu.
Väga armas palve. Palve elus väljendubki meie tegelik seismine ja nõtrus Jumala ees, kus Jumal saab meid täita väe ja armuga.
Nii et palvetame siis, see on siis Ali ja tema tiimi on seal eesotas Alit, ma tean teisi, ma ei tea, aga siis palvetame ka nende eest.
Kas Ali ei ole mitte mustlane?
Ei, tema on Soome mees Niemela.
Ja.
Ali Niemela, jah. Võt nii. Nii et siis on veel tulnud tervitused, meil siin Tarmo tervitab siin, on palunud tervitada Tahali. Kirjutab siin, et tervitusi Tahali, kirjutab Tarmo, nii et anname ka need tervitused edasi.
Ja ka mina tervitan Tahali missionilaagrit ja soovin kõigile, et enesele suremine Kristuses ja Kristuse väe ilmumine saaks ja selles paigas seal ilmsiks eriti tervitanema Arvist ja Kadrit ja soovin Kadrile suurt Jumala õnnistust mitte ainult Kadrile, vaid ka elule, mis temas tahab peaaegu varsti ilmsiks saada ja on tema elus ja soovin kõigile, kes seal on sellist palveaega, tõsist palveaega, see on väga hea paik palvetamises.
Ja me oleme ka külvanud seal seemneid, seal Hispaanias on sinna külvatud siis nii arbuusi, meloni kui ja kõrvitsa seemneid ja palvetame, et ka need ka läheks idanema ja kannaksid head vilja.
Ja et issand meie elus kannaks head vilja, sest kõige tähtsam on ka püha vaimu vili meie sees.
See on kõige tähtsam. Aga jääme siis palvest sulle, Anton.
Isen, me toome kõik õed ja vennad, kes on Taalis ja mujal, kes meid on kuulnud täna sinu ette ja palume, et ka meie tunnistus võiks olla Jeesus. Jumala ees. Meie peame kahanema, aga Isen peab kasvama ja aita meil Isen olla, võtta ka Isen sinu eeskujul orja nägu ja olla teenimises, mitte valitsemises. Ja aita, et ükski inimlik uhkus või ausus, austuse soov meie sees ei saaks mingit meelevalda, vaid kõik au kuuluks sinule.
Yes.
Me täname sind, issand, ja kiidame sind ka selle Soome homse teenimise eest. Kiidame, issand, et sa juhatad sinna täpselt need inimesed, keda püha vaim saab kutsuda ja päästa. Jeesus saab päästa. Anna ka nendele kuulutajatele oma sõna, täida nad püha vaimu ja väega ja ka missioni laagrile, kui nad lähevad välja, et nad oleksid täidetud väe ja Jumala püha vaimu andidega. Samamoodi toome me ka Iuma käina pühapäevase kooseleku su ette, esimese kooseleku käina sulle üle tükki aja ja palume issand anna armu sellele, et sinu vägi võiks liikuda. Ja me palume päästeks ja tervenemiseks ja me palume issand ka Tarmole sinu õnnistust ja kõigile neile, kes täna vajavad abi vaimu, hinge ja ihu poolest. Palume vend Jormale Rumeenia tagasi teel sinu õnnistust ja armu ja kõikidele vendadele, kellega ta seal kohtub. Ja palume issand ka enestele ja kõikidele raadiokuulajatele tänaseks päevaks sinu lähedust, sinu elavat sõna, sinu pühavaimu kõne kuulamist ja seismist Jumala ees kõikide oma probleemidega teades, et sina issand oled armuline, halastav, pikameelne, ustav. Sa oled kutsunud ennast meie sõbraks, nimetanud ja kutsunud meid oma sõpradeks. Ja me võime kõik oma edad ja vaevad sinu ette tuua teades, et sinul on lahendus kõigele, olgu see meie päästeprobleem või olgu need meie ajalised asjad. Õnnista siis issand, õnnista raadiot, õnnista kõiki meid, palume seda Jeesuse Kristuse kallit nimel.
Ja toome sõtta kõik need seemned, mis on külvatud ja siis nimel kõik head seemned, mis on külvatud, me palume taevas, et need seemned läheksid kasvama ja kannaksid palju head vilja sinu riigis. Aamen.
Aamen.
Seniks. Jumalaga.
Õnnistust.